Lepo zdrav iz Trbovelj, iz mesta akrobatov, kjer mladi s svojimi inovacijami iščejo mesto pod soncem. Od leta 1992 ga ima podjetje Dovol, katerega ustanovitelj Dušan Olaj je naš gost. Gre za svetovno znano podjetje, uveljavljeno na področju projektiranja, proizvodne in montaže napihljivih hal oziroma balonov, ki razvija tudi bivak za astronaute za življenje na Marsu. Dobar večer, gospod Olaj, oziroma dobrodošli.
Dobar večer, hvala za vabilo. Ja.
Povejte nam, kako gre zdaj z razvojem tega napihljivega balona, bivaka za življenje na Marsu?
No, mi smo pripravljeni. Problem je samo tem, da mask in tehnologija še nista pripravljena za nas. V tem trenutku smo razvili, pravzaprav, da se razumemo, ne, tisto, kar počnemo mi ta trenutek v okviru razvojne naloge z NASO, z ESO, z Cranfield Univerzo in z arhitekti v Londonu, je samo ena od možnih rešitev, ki bo na voljo prvim prebivalcem Marsa oziroma prvim gostom Marsa. Gre za to, pravzaprav, če si zamislite, isto kot osvajanje divjega zahoda. Se pravi, imaš neko široko prostranstvo, tako kot so takrat tisti prvi naseljenci Amerike šli z vozovi daleč, tako v tem našem primeru gredo z nekim minimalnim volumnom, minimalno težo na Mars, napihnejo to zadevo in živijo noter. Karikirano. Zdaj, zakaj? Ne? V bistvu NASA nas je izbrala, NASA je potrkala na naša vrata, zaradi tega, ker mi smo na Zemlji pravzaprav že delali v ekstremnih razmerah. Naši objekti stojijo na Zemlji Franca Jožefa, predvsem pa v naftni industriji v Sibiriji, kjer so največje nahajališča nafte in plina pravzaprav zelo daleč. In eno takih nahajališč smo mi 15 let nazaj pokrili cirka 1000 km do najbližjega letališča ali prvega mesta. S helikopterji so na tisto prostranstvo brez vsega pripeljali naše napihljive šotore, jih napihnili, znotraj vzpostavili razmere za to življenje. Tja so prišli delavci, od tam naprej je potem zraslo, danes je to mesto, ki ima milijon prebivalcev v 15 letih. Približno ista filozofija velja tudi za Mars.
Ista filozofija. Kakšni materiali so to?
Zdaj, materiali pravzaprav neko presenečenje pri materialih ni. Ne? Kemijsko so to etfe membrane, sicer izboljšane, tudi tu tehnologija napreduje. Bistvo je pravzaprav v sami zasnovi in konceptu tega bivaka. Ne? Se pravi, največja težava osvajanja Marsa danes je v bistvu prevoz tovora. En kilogram tovora stane ta trenutek med milijon in 2 milijona dolarjev. Zamislite si, kaj je treba spraviti, da boš ti naredil en bivak. In zdaj, pravzaprav s temi našimi rešitvami, temi napihljivimi halami, mi z najmanjšim možnim volumnom in težo lahko pokrijemo največjo možno površino. In to je osnova tega razmišljanja. Prva. Druga je, da pravzaprav kot gradbeni element med membranami uporabimo led, ki ga je na Marsu, kolikorkoli ga hoče. Se pravi, mi ga raztopimo in ga damo med membrane. Naredimo zid 60-80 cm, s tem rešimo dve zadevi. Toplotno izolativnost in kozmično sevanje. In tretjič, tisto, kar je, to so seveda začasni bivaki. In tretje, kar je, potem, ko jih ne potrebuješ več, pravzaprav ti lahko s katalizo ta led razbijaš na vodik in kisik, kisik uporabi za dihanje, vodik pa za pogonsko gorivo nazaj na Zemljo. To je osnova celotnega razmišljanja. Od tu naprej seveda pa je potem koordinatni sistem, roboti, 100,000, ne vem koliko, procentna zanesljivost celotne operacije. Mi smo ta trenutek, mislim, da eni redkih, ne vem še za koga drugega, ki smo to prakticirali v zemeljskih razmerah in dokazali, da je zadeva možna.
Pa odkje je ideja, ne, da ste se lotili, recimo, ne vem, razvoja za Mars?
Ne, Mars je prišel sam od sebe. Mars ni bil plod nekega načrtovanja in drugega. Mars je bil preprosto potreba NASA in raziskovalne skupine po nečem novem. Ne. Zdaj, za nas, da se razumemo, je Mars izlet v stran. Z komercialnega stališča v tem trenutku to ni absolutno donosen posel v nobenem primeru. Sicer dobiš povrnjena razvojna sredstva v nekem delu. Bistveno bolj važno tukaj je, da mi danes delamo z materiali bodočnosti. Da se ukvarjamo s tehnologijami bodočnosti, do katerih marsikdo drug nima dostopa. Nima pa dostopa iz enega čisto enostavnega razloga, ker so predrage. Naprimer, mislim bil par mesecev nazaj, sem bil v Švici, ki razvijajo novo membrano, primerno za razmere v vesolju, se pravi, da bo zdržala meteoritske nevihte, pa še kaj drugega zraven. In sem rekel, ok, potrebujemo 2 kvadratna metra za to, da bi stestirali pri nas v laboratoriju, pa so rekli, veste, gospod Olaj, ne bo šlo, ne, ker 1 kvadratni meter stane 10 milijonov, lahko vam pa damo 1 kvadratni centimeter. Ne. Tako približno to zgleda. In to je tisto. Ne. Se pravi, nam Mars ta trenutek pomeni to, da s tistimi znanji, ki jih vemo naprej, smo lahko najboljši na Zemlji.
In če se vrneva na Zemljo, kje poleg Sibirje še vse stojijo vaše napihljive hale, baloni, hangari?
70 držav sveta, 70 plus, ta trenutek smo na 74 državi, 2200 objektov, jaz bi tako rekel, ne. Nekoč moj veliki vzornik v poslu, ko smo se še širili v države, je bil še Sovjetske zveze, je bil Miloš Kovačič, legendarni direktor Krke. Ne. In on je dostkrat rekel, Krka od Strunjana do Kamčatke. Ne. Jaz danes lahko rečem, Duol od Kamčatke do Valparaiza v Čilu. To približno je razdalja, ki je Krka ne more doseči.
Ko ste recimo omenili Valparaizo, ne, pred leti sem se vozil ravno v ta isti Valparaizo, in ob avtocesti zagledam napihnem balon in na njem piše Duol. In v bistvu me je razganjalo od ponosa, ampak takoj sem pa dobil, si postavil naslednje vprašanje, kako to vzdržujete, ne vem, 14 ur leta je, ne, do Čila in tako naprej. Kako je z vzdrževanjem tega, teh napihljivih balonov, koliko ga sploh potrebujejo in serviseranjem in tako naprej?
Mislim, da smo tukaj že prišli do neke perfekcije, kjer nič od tega ni nujno več, da se dela fizično, ampak vse nadaljavo. Ne. Se pravi, mi imamo ne sicer za vse balone, za tiste objekte, za katere nam dovoli lastnik, imamo praktično 24-urni nadzor, se pravi, v našem nadzornem centru spremljamo popolnoma vse funkcije teh napihljivih objektov, od zunanjih parametrov, meteoparametrov do funkcionalnosti samih naprav, svetljenosti, porabe energije, vsega, kar je potrebno. Tako da pravzaprav človeška roka kot taka niti ni več potrebna, celo razmišljamo, da bi v parih letih poskušali tržati balone, zgleda sicer utopično preko Amazona. Se pravi, da kupec klikne, dobi 2 kontejnerja, in plug and play sistem, lepo jih postavi in pojavi se mu teniško igrišče za 1, 2, 3, kakorkoli že.
Se, če se ne motim, ne, s pokrivanjem teniških igrišč začeli v Sloveniji?
Tako.
Katerega leta? 92?
To je bilo leta 92. Jaz sem bil...
Od kje ideja?
Jaz sem bil nadušen teniški igralec, ne, na dan... Državna služba pomeni, da je bilo dosti časa, ne, se pravi.
Katera državna?
Pustimo. Letni plan izpolnjen v enem mesecu, vse ostalo je bilo dovolj časa za igranje tenisa in seveda v Sloveniji je bil problem igranja tenisa v zimskem času. Ne. Tako da sem takrat prišel na neko idejo, se odpeljal v Italijo, kjer je že nekaj takih igrišč bilo in postavil prvo tako v Ljubljani in potem neka koincidenca, na ključje je prišel trener, znani trener, ki je potreboval podoben objekt za Belorusijo. Za predsednika Lukašenka in zgrajen mora biti v 3 mesecih.
Izziv?
Izziv. Sicer mission, skoraj mission nemogoče v tistem trenutku, kako boš ti neke balone, ki so narejeni za temperaturne pogoje, ne vem, -10 stopinj maksimalno, odpeljal zdaj 2500 km daleč, ne znaš jezika, ne veš nič, kako funkcionira, pa zdržati more -30 stopinj, pa še kaj drugega zraven. Ampak mi smo to naredili, niti ne v 90-ih, ampak v 80-ih dneh. To je bilo za predsednika Lukašenka. K njemu je pa na obisk prišel kazahstanski predsednik Nazarbajev In takoj po odigrani, pa jaz sem bil takrat prisoten na tisti partiji tenisa, ki ste odigrala, takoj po končani partiji tenisa je do mene stopil njegov tajnik in rekel, da želijo podobno igrišče imeti v Almatiju v Kazahstanu. Naslednjo je stalo v Almatiju čez pol leta, potem je k kazahstanskemu predsedniku preletel ukrajinski predsednik Kučma, je bila tretja v Kijevu, potem je Jelcin preletel v Kučmi in je stala četrta v Moskvi.
In potem je bil, kaj, Rusija takrat vaš glavni trg?
Rusija je bila pravzaprav 90%+. Mislim, Slovenijo smo mi nekem, ne bi tako rekel, žargonu napihali v parih letih. Potencial Slovenije je 50 teniških balonov plus minus, a ne, to je bilo relativno hitro pokrito, jasno, na tem se ni dal živet. Tako da ja, Rusija je v parih letih prinesla nam preko 600 pokritih. V osnovi je vse šlo zgolj samo za tenis. Ne. 600 takih objektov, to je bilo preprosto neverjetno, kakšen bum je to bil. Ne. Ampak tudi potem moment streznitve v nekem trenutku.
Ne. Kdaj je prišel ta moment streznitve in kako močno je zatresel to vaše podjetje in potem, kaj ste se iz tega naučili?
Mislim, da nas je kriza rubla, ki se je zlomila leta 98, nas je spravila na kolena, tako da bili smo klinično mrtvi. Pravzaprav je bil čudež, da smo sve uspeli pobrati, ker smo utrpeli smo strahovito izgubo, izpad že sklenjenih poslov in tako naprej. Ampak nauk te basni je bil, da odvisnost od trga je treba zmanjšati. Ne. Mi smo šli iz tiste 90% odvisnosti, v tistem trenutku smo sprejeli sklep, da v petih letih to odvisnost zmanjšamo po 10%. In to smo naredili, v petih letih smo to spravili po 10%, pod 5, kar ni bilo lahko, ker je bilo treba iskati nove trge. Ampak od tem naprej potem je bilo vse lažje. Ne. In to je tudi eden.
Zakaj je bilo vse lažje od tem naprej?
Zaradi tega, ker smo dobili neko širino, ker z ruskim trgom smo bili v bistvu okalupljeni. Imeli smo en nivo strank, en nivo problemov. Veste, ker danes, mislim, da tako rečem, danes, če pogledaš, naši najboljši razvijalci, ne, Dol ima 2200 zaposlenih v razvojnem oddelku. 2200, ampak tudi, ko rečem 2200, govorimo 2200 kupcih. Tvoji kupci so najboljši razvoj, najboljše raziskave, najboljši razvoj. Ruski je bil del stereotipa. Mi smo se poskušali potem, jaz se spomnim, iz Moskve na sejmu sem spoznal predsednika ene od velikih norveških naftnih družb. Pa sem letel v Oslo. V Oslo so se mi smejali. Ko sem jaz prišel z napihljivimi halami, sem rekel, veste kaj, mi tega ne potrebujemo, zaradi tega mi imamo dovolj denarja, da si gradimo fiksne objekte, ne. Danes je praktično 80% vseh dvoran v Skandinaviji, nogometnih in teniških, pod baloni.
Kako težko je bilo prebiti to razmišljanje?
Ja, zdaj, če pomislim, ne, če se štejem, vse sejme, vse poti in vse ostalo, ne, zelo težko. Ampak to so bili drugi časi. Tam je bilo, ne, se tam nisi imel konkurence v pravem pomenu besede. IAC marketing leta 92 je tako, vzel si kataloge od svojega dobavitelja, prelepo čez, dal svojo nalepko, pa si rekel, da si proizvajalec in kupec te kupil. Danes potencialni kupec nas uči, kaj konkurenca dela, za koliko dela, koliko imamo profit margin noter, koliko je še rezerve v ceni in tako naprej. Ne. To so bili si pravim drugi časi.
Kako se sedanji časi razlikujejo od tedanjih časov? Ne? Vi ste v enem od pogovorov dejali, ne, da so slovenski podjetniki v bistvu dobri inženjeri, delovni in tako naprej, ampak da to enostavno ni dovolj, da manjka samozavest.
Ja, težava, ki jo imajo, jaz vidim, težava v Sloveniji je, da to vejo samo oni, ali pa ozek krog okoli njih, ne vejo pa kupci. Če kupec ne ve zate, te ne more kupiti. Ne. Jaz sem parkrat sem obstajen tak čudovit ukrajinski pregovor, ne, ki pravi, volka krmijo noge. Pomeni, ali pa, če boš stopil po stopinjah nekoga pred seboj, ga nikoli ne boš prehitel. To sta dve taki pravili, ki se jih poskušam držati. Ne. Treba je tu svet. Slovenija je dejansko premajhna. Ne. Jaz gledam kolega iz 90-ih let, ne, so me gledali, pa kaj ti spet ja gor rineš, poglej, koliko narja imaš tlele v krogu, 400 km, 500 km, matra se je tisti zimi in mraz in tako naprej. Ok, sem rekel, lejte, fanti, ne vem, delam pač to. Ne. Se danes je jasno, zakaj to delamo. Ne. Ker z danes, ne vem, mislim, da je teoretično nemogoče, če bi danes začel, da bi lahko v nekem realnem času usvojil tak trg, pa toliko prodal. Preprosto, ker so časi drugi. Ne.
Ker... In vi pravite, da zdaj ni več nič by the book?
Absolutno ni nič by the book. Mislim, da je ta svet se je začel tako hitro vrteti, da tisto by the book, ne, jaz pravzaprav je tako, ne. Ena od stvari, ki sem je tudi parkrat že povedal, jaz kakšno knjigo preberem, nisem pa fan knjig iz enega enostavnega razloga, ker te kontaminirajo.
Zakaj?
Zaradi tega, ker ti v bistvu dajo, da razmišljaš na način nekoga, ki je tisto knjigo napisal. Tam, kjer so vsi, tam ni nič. A ne, zgodba o uspehu je sicer fajna, ampak jaz tako pravim. Ne. Zgodbe o uspehu, to so napaka sistema. In zdaj slediti takim zgodbam, tam je gneča prevelika. Ti ne bo ratel, ne? Se pravi, pojdi ven od tega. Jaz sem bil vedno sem bil v življenju tak. Zunaj, ampak pravim pomenu besede out of the box. Ko so šli drugi tja, sem šel jaz sem. Malček tudi mogoče šahovske logike, ampak...
Ste dobro šahist?
Pa dober je, Kasparov pa Karpov me natovčeta, pa tudi Kašancov.
Ampak to je malo.
ne, sem poprečen. Bil sem zelo dober šahist z rejtingom, ojstrski kandidat, zdaj samo še občasno igram. Pa niti ne igram več red, ravno zaradi tega, ker me ta moj računalnik, če igrava na 5 minut, vedno nabije. Ne?
Tudi tukaj je sprememba. Kdaj ste vi spremenili nabor vaših produktov, ne? Da ste šli iz teh najprej napihljivih hal za tenis, potem naprej. Se je to zgodilo potem po tej izkušnji z Rusijo, ali je to, ali ste že prej razvijali te industrijske hale in tako naprej. Kdaj je bil ta prelom se zgodil?
To je bilo leta, mislim, da je bilo leta 2002, 2003, smo mi na največjem svetovnem sejmu dobili nagrado za največ prodanih igrišč z umetno travo. In jaz stojim gor na odru, prejemam tisto nagrado, namreč v Rusijo, ko smo prodali, tam smo prodali tudi, ne, mi smo zgradili preko 150 nogometnih igrišč, preko 1000 igrišč z umetno travo, z hardkortom in tako naprej. In jaz, ko sem sprejemal to nagrado, jaz gledam, kaj že mi delamo? Vsi mi se vendar ukvarjamo z baloni, ne pa z kompletiranjem teniških igrišč z nekimi športnimi podi. Drugo razmišljanje, ne. Ok, trgovcem. Sem trgovc, kar pomeni, da slej ko prej bo vsi tisti, ki mi jaz danes prodajam, najdel direktno pot do tja in začeli sami prodajati. Zato smo takrat presekali, pa smo rekli, en izdelek cel svet. Se pravi, umaknili smo vse iz prodajnega programa Duola in smo rekli, naš edini produkt bodo balonske hale, v tem želimo biti številka ena na svetu. Potem pa seveda iz teh tenisa smo šli potem v diverzifikacijo. Tenis ni bil dovolj, pa smo bili prvi, ki smo si upali pokriti hokejsko igrišče, ki ima svojo specifiko, prvi, ki smo pokrivali bazene pri minus 50 stopinjah, prvi, ki smo konjušnice pokrivali, delali rastlinjake pod balon, niti ne vem, naprimer v Kazahstanu pa na zemlji Franca Jožefa delali pa v Sibiri prebivališča za delavce in tako naprej. In iz tega potem so rasle zgodbe, do vseh teh zgodb, do katerih danes, ko si upamo postavljati balone, ki pokrivajo, ne vem, ta trenutek 3, 4, 5 nogometnih igrišč. Ta trenutek imamo v pipelineu projekt 40.000 kvadratnih metrov, to je 200 metrov krat 200 metrov deponija odpadkov, recimo.
Pa kako lahko taka konstrukcija stoji? Kje so te tehnične rešitve, da je napihljiva?
Zrak. Je nekaj zakonitosti, ne, ampak v končni fazi je tako, ne, najbolj komplicirane stvari na svetu so ponavadi najbolj enostavne. Ne. In tudi v tem primeru gre za to, se pravi, govoriva o nekem nadtlaku, ki je potreben. Tu zadaj seveda pa potem je vse tisto znanje, razvoj, karkoli že, a ne, da ti prideš do tega, da si upaš tako velike stvari postaviti. Ne. Jaz doskrat kole, ko me kupec spraša, ne, zakaj se moram jaz odločiti, če se odločam med Duolom in neko drugo konkurenco, zakaj se ne jaz odločam za vas? Jaz mu ponavadi rečem, veste zakaj? Zaradi tega, ne samo zaradi tega, ker smo najdli na trgu, ampak ker smo verjetno mi že vse možne napake naredili. To je to.
Imate veliko posnemovalcev na trgu?
Vedno več.
Vedno več.
Pravzaprav smo kot pionirji na tem področju, ne, sami sebi dejansko ustvarjamo konkurenco. Ne. Smo dejansko v tem trenutku apsolutni tehnološki lider v svetovnem merilu, to nam vsi priznavajo. Vse te izboljšave, mi letno registriramo 3 do 4 patente, niti ne govorimo o tehničnih izboljšavah in vsem, posod nas posnemajo. Tako da, če smo se včasih še hvalili, pa tudi jaz sem bil na LinkedInu, tak zelo, zelo pogosto sem začel objavljati in zdaj pravijo, da to ni zdravo. Ne? Da je mogoče kakšna stvar dobro zadržati nekaj časa tudi zase, pa potem malce kasneje povedati to.
Letalski hangar razvijate zdaj za...
Ja, to pa je zdaj ena od stvari, ki nam je ratala. To je pa 10 let nekega razvoja. Hangari, problem... ki ga imamo, ne, imamo kar precej popraševanj na middle listu za letalsko industrijo. Problem teh balonov je, da jih ti ne moreš odpreti, ker se bojo porušili, ne, ker nimajo nadtlaka. Tako da smo šli v varianto napihljivih lokov, kjer pa se fizika začne ali pa neha pri nosilnosti teh lokov. In to je bilo eno od problemov razvoja, lep čas, no mi smo ta problem zdaj rešili in ravno 2 dni nazaj smo postavili na dvorišču v Kamniku pod Krimom na letalski hangar, katerega se da parkirati Airbus 320, Boeing 737 in ta trenutek celo že Qatar Airways poprašuje po garaži za Airbus 380. Ne. Zdaj upam sam, da ne bojo sosedje tam okoli, glede na to, da je to objekt, ki je visok 24 metrov, da ne bodo kaj preveč problematizirali tega.
Če ne, lahko to hitro odstranite. To je ta prednost. Povejte mi, bližnji vzhod, ne?
Ja.
To je zdaj ta orientacija, če sem prav gledal stvari in tako naprej, da zdaj poskušate, na katere trge poleg bližnjega vzhoda poskušate zdaj še najbolj prodreti?
Pa se pravzaprav ni. Zdaj... Middle East smo odpirali 10 let. Toliko smo rabili od prvega kontakta, nekega prvega interesa do tega, da smo postavili prvi objekt. Dejstvo je, da ta trenutek v zalivu stoji cirka 30 balonskih hal, od katerih jih je 25 naših. Pol imamo še kakšno ameriško in tako naprej. To je trg, ki smo ga odprli, kjer želimo zadržati tržne dele. Še posebej zaradi tega, ker gre le kljub samo za države z nekim izjemnim investicijskim potencialom, da če pogledamo Saudovo Arabijo, kako se razvije in tako naprej. Tisto, kar pa šparamo oziroma si še ne upamo lotiti, je Amerika, Kanada letos odpiramo, v Ameriko prav tako zdaj poskušamo, smo rekli tako v roku 2 let, poskušamo tudi na ameriški trg. Iz enega čisto enostavnega razloga, ker sta mogoče v tem trenutku prevelika za nas in bi nas raztegnila. S tem potencialom, ki ga zdaj zmoremo, še nismo v stanju prevzeti. Je pa to za mojo naslednjo generacijo posla še za lep čas.
Se vi spomnite še vaše prve poti in prvega kupca? Recimo službene. Kdo je prvi, ki je kupil vaš balon? Se
prvi, prvi je bil v Ljubljani, Tomačevo. Tako da ja, prva...
Kaj pa v tujini?
Tujini je bil pa prvi, verjeli ali ne, Lukašenko, Belorusija. To je bilo zanimivo. Ne?
Pa kako ste prišli sploh do tja?
Se pravim, to je bil nek kontakt v Sloveniji preko nekega beloruskega trenerja. Spomnim se te prve poti z vlakom, Ljubljana, Dunaj, Brest, menjava vlaka, Minsk. Tam ni bilo nobenih bife vagonov, tako da smo... Da smo skoraj umrli od žeje, prej smo prišli do Minska, niti nismo vedeli, da je potrebna viza. To je bil drugi problem, so nas hoteli nazaj obrniti, ampak v redu, to je bilo to. Ne. No, potem iz tega vlaka, potem ni bilo več časa za vlak, so se začeli avioni, spomnim se tudi naprimer taka druga pot, ki je bila res spektakularna, je bila v Almata v Kazahstan. Ne. Tam so me, dvakrat v življenju sem bil zaprt, v Almati so me na mejnem prehodu zaprli zaradi tega, ker so me obtožili, da prehajam iz države, ki ne obstaja. Leta 94, takrat nihče ni vedel, da Slovenija od tistih na mejni kontroli obstaja. Ne. Drugič sem bil zaprt v Sevastopolju na Krimu, tudi mislim, da leta 94, zaradi tega, ker sem tja priletel tri dni potem, ko je Sevastopol postal odprto mesto, prej bil pa zaprto mesto. In tujci tam niso smeli prebivati v tistem mestu.
Še poslujete v Ukrajini?
Poslujemo v Ukrajini, ja. Mi smo Ukrajina je naš relativno bil včasih pomemben trg, ne, sej danes je meni žal, nekaj gledam, Donetsk, Harkov, Dnepropetrovsk, to so vse naši objekti. Se posod v teh mestih imamo ne po enega, po dva, tri, pet športnih dvoran.
Kje ste bili vi takrat, ko se je začel ruski napad na Ukrajino?
To je bila zanimiva varianta, mislim, zanimiva izkušnja. Ja. Jaz sem bil ravno tisto noč, ko se je začel napad, sem bil ob 11. zvečer, oziroma 11. zvečer sem bil še 100 km od polsko-ukrajinske meje, ob enih zjutraj bil sem na poti Lvov k stranki in na meji, ko sem ga poklical, ker sem rabil spremstvo zaradi vozila in ostalega, mi je rekel, Dušan, samo obrn se pa pet nazaj, ne hodi v Ukrajino. Ne. Pravzaprav niti nismo vedeli točno, kaj se dogaja. Ne. Pol, čez 3 ure smo zvedeli za to novico. Ja.
Ampak vi ste, če se ne motim, takrat potem tega vašega poslovnega partnerja povabili v Slovenijo, bili ste tudi eden od prvih, ki ste organizirali pomoč za ukrajinske otroke. Zakaj? V bistvu ste tam delali samo posel. Lahko bi rekli tudi, dobro, vojna, umikam se,
pa
gremo
ne vem,
naprej.
Mislim, zakaj smo to naredili. Jaz sem bil, pravzaprav dolje bil rojen v državah bivše Sovjetske zveze. Ne. Da se razumemo, preko 600 referenc, jaz aktivno govorim ruski jezik, naučil sem se ga v ruščini, v Rusiji. Če sam povem, ne, da jaz sem 17 let svojega življenja prebil v hotelskih sobah, od tega nekaj let v teh državah. Ne. In nikoli ni bilo vprašanje, jaz sem v Rusiji bil z Ukrajinci, v Ukrajini bil z Rusi, kdo je kdo, pač nikoli ni bila tema. In tisti moj prvi odziv takrat je bil, da je treba pomagati. Nekdo je v problemih, da je treba del tistega, kar so oni meni dali, skozi zaslužek, vrniti nazaj. In ta humanitarna nota, najmanj, kar smo mi takrat lahko naredili dejansko je, mi imamo ogromni tovarniški kompleks, imeli smo proste skladišne hale, mislim, da je okoli 4000 kvadratnih metrov, mi smo jih odprli, to je noro, kaj se je dogajalo. Mislim, ljudje so nam dnevno vozila so nam pripeljali, celo vozila smo imeli. Tako da v nekem trenutku mi tega nismo zmogli, zato smo potem preko veleposlaništva Ukrajine poprosili še za pomoč. In iz našega dvorišča je šlo v Ukrajine preko 200 šleperjev. Polno naloženih robe, od oblačil, sanitetnega materiala, hrane, vsega.
Kako ste vi sploh začeli? Ne? Kaj vas je pognalo na to podjetniško pot?
Poleg te priložnosti, jaz mislim, da jaz sem eden od tistih, pravzaprav jaz bi tako rekel, jaz sem eksistenčni podjetnik, ne. Iz neke nuje ali pa fajta po preživetju. To je bilo tisto. Ne. Se pravi, nekaj doseči.
Zakaj ste bili potisnjeni v to takšno situacijo?
Zdaj, to je tako. Ne. Jaz sem, v bistvu, moje otroštvo je bilo zelo težko. Ne. Jaz sem odrastel pri 5 letih, ko sva z dvoletno sestra ostala brez mame, kar pomeni, da 6-7 let star sem previjal, sestro je vodil vrtac in tako naprej. Pri 7 letih sem pomagal v vasi kmetom, se pravi, bil sem pomočnik, lahko rečemo hlapec. služil denar od takrat, pa praktično ves čas mimo šole, mimo študija, zato da pač smo imeli denar. Ne. To je to. Lahko rečem, mislim, ni bilo to otroštvo, kjer bi mi bilo vse omogočeno. Vedno sem bil, nikoli nisem bil, vam rekel zdaj, lačen, ampak vse ostalo je pa manjkalo.
In koliko vas je to, ne, da ste bili eksistenčno odvisni od tega, kaj boste naredili, gnalo v tem podjetništvu? Recimo, mislite, da je bila to za vas prednost pred ostalimi?
Pravzaprav tako. Lani smo se malo več o tem pogovarjali, ko je sin prevzel, ampak men nikoli v življenju, pravzaprav men ni smel spodrsniti, jaz nisem smel zgubiti. Ker če bi zgubil, bi ostali bili ogroženi. Jaz mislim, da to je bila tista moja prednost. Predvsem, ne, fight. Do vrha, ko je najtežji, še potisniti je čez. Ker pol se ti tako odpre na svet. Pol, ko si enkrat šel čez prvo bolečino, pol je druga, tretja, peta, deseta, je vseeno.
In to je bil tudi vaš način vodenja podjetja in razvoja?
Mislim, zdaj, če govoriva o tem, vedno sem vodil podjetje sam, a ne, to je res, je pa tako, ne, dol nisem jaz. Ne. To je problem v tem trenutku, ko poskušam da inštalirati sebe, pa dol Dušan Olaj, ne, pa
ja, poslovnim
partnerjem razložiti, da dol nisem jaz, da je to nekaj drugega, da je to sistem. Ja, vse skozi sem pa pravzaprav nikogar nisem imel nad sabo. Vsta čas do lani, ko sem podjetje pravzaprav v nekem smislu predal v soupravljanje, sem bil jaz edini.
Sinu Anžeju ste to predali. Kako funkcionira to zdaj?
Čisto redo. Zelo dobro. Moram reči celo bolje, kot sem pričakoval. Ne. Lani, zanimiv dogodek je bil lani, ne, ko sem imel pač sem bil zaradi nekih zdravstvenih težav mesec dni popolnoma odsoten iz življenja in niti nisem vedel za delovo nagrado. In so mi pol 14 dneh, ko sem spet prišel do medijev, do vsega, ko sem gledal, so mi vsi rekli, da Mali je bil fenomenalen, na odru. A ne. Tako da prevzema, ampak to je druga generacija. A ne, to je način razmišljanja generacije danes je popolnoma drugačen, kot je tiste, kako smo mi razmišljali o poslu. Sem pa tako absolutno miren, dolje v dobrih rokah. Ne. Tudi to, kar je najbolj važno, to ni bila moja želja, to je bila njegova želja. On je sam do mene prišel, pa diplomiran politolog, ga je očka hotel potisniti nekam v mednarodno diplomacijo, ne. Evo, se najde v dolu, ne. Na drugi strani je njegov oče hotel je v politiko. Ne. Prav zanimivo svet.
Prav obratno, ampak koliko časa je bil vaš sin vpet v to podjetje?
Ta trenutek 8 leto.
8 leto? Kje je začel?
On je začel čist preprosto na montažah, kot navadni montažer, šel skozi popolnoma vse službe v dolu, vse faze razvoja podjetja, tudi zadnje 3 leta sodeloval pri vseh ključnih sestankih. Tako da tudi danes v tem trenutku midva vodiva podjetje tako, da imava pravzaprav 50-50 odločava, ampak njegova zmaga.
Zakaj?
Zakaj? Zaradi tega, da dobita občutek self-confidence, zaupanje vase.
Koliko je to pomembno?
Absolutno. Če tega nimaš, če ti nimaš možnosti, da odgovarjaš, če ti nimaš tega, potem nimaš nič. Potem boš vedno laufal k šefu, pa ga sprašval, a je to prav, ne. Kolikrat bi jaz stvari v firmi naredil drugače, boljše, ampak jih ne naredim. Počakam, da jih drugi naredijo, so lahko bistveno, nam rekel, bistveno slabše, ne more biti, ampak so slabše, so dražje, ampak ko so jih naredili, pridem do njih pa rečem, veš, jaz bi pa mogoče naredil to zadevo drugače, daj razmisli drugič o te druge zadeve. In v takem primeru se ti moji sodelavci cvetijo. Jaz dostkrat rečem, v dolu ne delamo posla, v dolu se posel igramo. Vsakdo je tisto, kar ima, ne, ima ravno to. Odloča o nečem, pri tem je absolutno avtonomen. Pa še nekaj, ne. Odgovornost, tisto ključno odgovornost, vedno prevzemam jaz. Ker ti lahko v življenju delegiraš kar kol hočeš. Ampak tiste odgovornosti, da boš sebe oddal, odgovornost za nekaj pa ne.
A je tudi to razlog, da vi recimo nikoli niste evidentirali delovnega časa? Da so imeli ljudje to, ne vem, vaši zaposleni, da ne vem, to svobodo, to obveznost in tako
to pa,
naprej.
To pa ja, jaz sem tudi, moja izjava je, da dokler bom jaz v dolu, tog časa se nihče v dolu ne bo štempljal. Iz enega čisto enostavnega razloga, mi smo družini in sodelavcem prijazno podjetje. Moji sodelavci lahko ob 10, 12 pijejo kavo, grejo na trg, ampak potem bojo delali ob enih po noč.
A
ne zaradi, ne zaradi tega, ker jaz tako hočem, zaradi tega, ker oni, ker njim to bolj paše. Jaz, moje edino pravilo, ki ga imam, je, takrat, ko vas rabam, mi morate biti na voljo. In to je to. In tako laufa.
In se obnese.
Absolutno. Ti ne moreš, mislim, jaz ne moram z mojim bioritmom, jaz ne moram videti bioritma nekoga drugega. Jaz ne moram vedeti, da je on kreativen. Kjer so njegove ure in momenti kreativnosti? Zato jim dam na voljo. Takrat, ko so najbolj spočiti, takrat ne delajo. Takrat, ko so najbolj sfokusirani, takrat ne delajo. Zdaj pa je to ob 8 zjutraj, to ob 4 popovdne ali ob polnoči.
Prej ste omenili, ne, da se vaše razmišljanje in razmišljanje sina, ne, ki bo to zdaj peljal naprej, razlikuje, da je to nek nov način razmišljanja. Kakšen, recimo, koliko se to razlikuje z vašim pogledom, recimo, kaj ta mladost prinese in te njegove izkušnje, a ne, dejali ste, začel je kot monter, ne, videjo je vse, ve vse, obenem je spremljal vas, kje je zdaj ta razlika? A je mogoče še bolj drzen, še bolj prodoren kot vi, ali
ne, mislim,
vidi stvari drugače? Je...
Zdaj, dol je v bistvu rastel na nek način, ne bom tako rekel, divjega zahoda. Ne. Jaz nisem menedžer izobrazbi, a ne, se pravi, vse skupaj je bilo intuicija, kako smo vodili podjetje, 1, 2, 3, 5, a ne, se pravi, od faksa, prvi fascikl, drugi, najem, nakup, stroj in ostalo, ne. Jaz sem bil vedno v teh, se pravi, jaz sem se sam učil. Anžej prihaja iz generacije naučenih. A ne. In zdaj, oni želijo, da je vse by the book.
Ampak vi pravite, da ni več nič by the book.
Ja, ne. Pošlihtano v firmi. Ne. Jaz bom še vedno, a ne, to, da je dovolj uspel. Jaz sem postavil, na primer, balon brez plačila nek. Zakaj? Zaradi tega ti lahko 10 let hodeš na sejem v eno državo, pa razlagaš, kako imaš lepo stvar, ki je ne moreš pokazati. Pa bo za tisti sejem zagonil 100 tisoč evrov. Lahko pa postaviš balon za 80 tisoč evrov, pa rečeš, lejte, jaz imam pa v vaših krajih že balon takole zgleda, pa sem 100%, da bo ta balon naredil še nekaj balonov. Pa ne v 10 letih, v 5 letih. Ne. Moje računovodje se zaradi odprtih terjatov potem križajo in tako naprej, revizori dvigajo roke, ampak to je bil moj način, da je dovolj prišel do te faze, v kateri je zdaj. Ne. Ta nova faza pa seveda zahteva. Mi smo iz malega
podjetja.
Mi smo srednje veliko podjetje, postajamo resni v mednarodnem prostoru, tako in drugače, z neko res lepo rastjo. To pa seveda zahteva določeno disciplino. Ne. In v tem delu. Ja, pa še vedno sem pa jaz tisti, a ne, kdaj pa kdaj rečem, se je lepa avtocesta, tale naravnost, ampak jaz bi šel levo ali pa desno.
Povejte mi, kakšna je vizija v resnici razvoja vašega podjetja, ko se pogovarjate s sinom, v katero smer bo po vašem mnenju šlo, kakšne materiale boste še razvijali, če se ne motim, ste postali solastnik italijanskega podjetja, ki proizvaja material za vaše.
Zdaj smo že lastnik.
Ste že lastnik popoln.
Zdaj smo že lastniki, a ne? Zdaj smo zintegrirali v bistvu celotno proizvodno verigo. Imamo pravzaprav v tem trenutku največjo tovarno za varjenje platna v Evropi, a ne, če vse skup se štejemo. Tako da za to integrirano enoto smo mogoče številka 2 ali 3 na svetu, ta trenutek po proizvodnih kapacitetah. Zdaj, dol gre v 2 smeri. Ne. Smer ena je, da obdržimo ta tržni delež, ki ga imamo, a ne v tem core biznisu. Druga stvar, DOL je registriran kot razvojno-raziskovalna inštitucija, druga stvar je, se pravi, znanstveni razvoj. To je tisto, kar generira ta trenutek NASA, ESA, pa še nekaj drugih inštitucij, s katerimi sodelujemo in kjer mi ta trenutek razvijamo, patentiramo, te tehnično izboljšujemo. In v neki viziji ne, se oba z Anžejem strinjava, ne, če mi danes prodamo en kamion blaga za en kovček denarja, bi jutri radi prodali en kovček tehnične dokumentacije za en kamion denarja. Se pravi, iz blaga v prodajo znanja. To je tisto. In mislim, da smo na pravi poti. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo zaradi izkušenj, pa referenc, vse tisto potrebno znanje, da jutri po jutrišnjem lahko trasiramo pot vsem tistim sledilcem, ki bojo prihajali za nami.
Glede na spremembe, ne, ki se dogajajo v svetu, ne, poslujete povsod, ne, na 70 državah, imamo vojno v Ukrajini, bližnji vzhod, ameriškega predsednika, ki deluje zelo protekcionistično, Kitajci so tukaj, držijo v šahu celo industrijo avtomobilsko za baterijami in tako naprej. Koliko časa mislite, da si Evropa sploh lahko še privošči tak nivo zdravstvene zaščite, socialne zaščite, kot si jo zdaj? Ali se bo morala temu odpovedati v boju z konkurenco, s Kitajci in tako naprej? Lahko v bistvu tekmujemo s tujci, Kitajci predvsem in ostalimi na takem nivoju pravic, ki jih imamo, ki so seveda to Evropo postavili ne na svetovni pedestal, da vsi želijo živeti v Evropi. Evropska unija je neka obljubljena dežela.
Puh, veliko vprašanj. Ampak to je tako, časa absolutno nimamo več. Ne, mislim ne, da nimamo časa, ampak Evropa je zavozila. Kitajska je ta trenutek absolutno v nadrejenem položaju. Ne. Težava, ki jo imamo, veste, osnova blaginje je dodana vrednost. Mi je nimamo jutri, Evropa je nima več od česa jemati. Preprosto zaradi tega, ker smo zgubili smo so tisto industrijsko prednost, kakršnokoli drugo prednost, ki smo imeli. Ne. In tisto, kar so Kitajci počeli 20 let nazaj, ko so hodili po Evropi, pa se učili, ne, ta trenutek ostaja nam. Da se bomo naslednjih 20 let sprehajali po Kitajski, pa od Kitajske učili, kaj so naredili, da bomo mogoče potem spet v neki fazi mi lahko prehiteli Kitajce. To je dejstvo. Tu ne moremo kakršnokoli drugo razmišljanje. In proti Kitajski se ne da tekmovati. V tem trenutku ne. Tisto, ko bo meni rekel, bom naredil to, ono, tretje, ne. S Kitajsko lahko v tem trenutku samo sodeluješ. Ne fajte se pa z njo, ker nimaš nobeni šans, da boš preživel. Zdaj, če gledava poskuse Evrope, Draghijev plan, pa še kaj Letija in ostalo, vsa ta pisma, 800 milijard in tako naprej, ne. Moramo eno stvar vedeti, ne. Mi ta trenutek z očmi današnjega časa gledamo na to, kaj bi delali. Pozabljamo pa na to, da z zmanjševanjem industrijske produkcije in ostalega bomo imeli mi vedno manj mase denarja, ki jo bomo lahko podelili temu. In osnova za blaginjo še enkrat je zgolj in samo dodana vrednost. Tisti, ki to razume, bo razumel, ne, da tukaj dejansko časa nimo. Pa nočem biti pesimističen, ampak v življenju si je dostkrat treba preprosto povedati, stvari take so. In slepljenja tu ni. Politika ti ne pomaga. Ne, politika, razlika med politiko in poslom je, ne, politika je od šanka do šanka, na 4 leta se menja, ne, mi pa moramo funkcionirati mimo 1, 2, 3, 5, 10 vlad, dolmo danes 35 let.
Ampak vas je ta politika vedno na nek način mikala, ne? Zakaj? Ravno zaradi tega razloga, ne? 2018 ste bil kandidat za gospodarskega ministra SD-ja in tako naprej. Kaj je bil razlog, da vas je to vedno mikalo? Ravno to ustvarjanje tega okolja?
Ne, mogoče mikalo me je ta nemoč, pa neumnosti, ki so se dogajale. Pa mogoče razmišljanje, da če pa jaz tja pridem, bi pa lahko te stvari drugače naredil. Ne? Ampak Dobar je, mislim, jaz tako rečem, ni bila to čisto moja želja, bil je predlog. V bistvu povabilo, 2018 je bilo to povabilo v politiko, čisto po strokovni plati, če grem v vlado kot kandidat za gospodarskega ministra, tako da jaz sem takrat to sprejel, se mislim, da sem bil zelo bliz tej funkciji, pa potem zadnji trenutek skozi usklajevanje ni šlo čez, dobro, da se je to zgodilo. Ne?
Zakaj?
Zaradi tega, da sem že takrat spoznal, kar bi mogoče poskušal čez eno leto na volitvah, ne? Da nisem za politika, da mogoče podjetniki apsolutno nismo za politike, ne? Ker politika je popolnoma nekaj drugega, kot je posel. Ne? Poslu ti vedno sprejemaš najboljše možne rešitve. V politiki pa najbolj sprejemljive rešitve. In tukaj je blazen disproporc tega. Ne? Da bi se jaz danes navadil, da sprejemam zavestno nekaj, kar ni najboljše, za ceno nečesa drugega, ne gre. Sem genetsko že tako deformiran material, da ta transformacija ni možna.
Kako pa gledate zdaj recimo na aktualno politiko vlade? Zanimivo, ne, takrat vas je vabil SD, ne, za katerega mnogi menijo, da nima pravega odnosa do podjetnikov in podjetništva, a vi mislite, da se sedanja vlada dovolj zaveda pomena teh družinskih podjetij, da tako rečem, oziroma slovenska politika, ki v bistvu na nek način, spomnim se, pogovarjal sem se enkrat z enim ekonomistom, ne, ki je gospodom Zakrajškom, ki dela v banki, ameriški banki, in je razlagal, je rekel, o Uroš, a veste, zakaj je Slovenija tako dobro prekrmarila tisto krizo in tako naprej, pa Amerika tako slabo, ne, ker mi imamo velike multinacionalke in to je kot tanker. Ne. Preden tanker zavije, a ne, rabi svoj čas. Mala, družinska, srednja podjetja, pa so bolj okretna in hitrejša. Ali mislite, da se politika dovolj zaveda pomena teh podjetij? Ker znotraj tega je seveda tudi malce drugačen odnos in do zaposlenih, in do okolice, do te družbene odgovornosti in tako naprej.
Ja, zdaj, kar se politike tiče, se trudim ne razmišljati o tej politiki in sam čakam, kdaj bo čas spet. To je prva stvar.
Daj bo čas spet.
Za volitve. Drugo, kar je, ja, mala, srednja podjetja so hrbtenica. Ne. Veliki sistemi so rigidni. Zdaj, mi potrebujemo čas. Moramo razumeti, razlika med nami in veliko večino ostalih držav je, da mi imamo tradicijo podjetništva 30 let, ne več. To je premalo. Mi ta trenutek nas je, ta prva generacija nas podjetnikov iz leta 1990, ne gre počasi v penzijo. To je zdaj ta v bistvu najbolj kruta faza tranzicije slovenskega malega in srednjega posla se zdaj dogaja, ker ob tem prenosu se zna zgoditi, da bo polovica podjetij prodanih, nekaj pa jih bo oziroma z veliko verjetnostjo propadala, ne? Ker zaradi ne bo kontinuitete. To je najbolj ranljiva faza. Potem po drugi, tretji generaciji prenosa podjetja so podjetja že stabilizirana. Ne? Zdaj tu naprej jasno je, da mala in srednja podjetja lahko delajo in najbolje delajo. Ne? Samo omogočati jim te pogoje, tako rekel, ta vlada zanesljivo tega ne počne na način. Vsej, jaz verjamem, tako bom rekel, jaz verjamem, da se trudi. Ampak če je to vse, kar lahko ponudi, potem je to premalo v tem trenutku za ta prostor in čas. Ne? Se mi zdi, da z tem odganjanjem, z nestabilnostjo davčnega sistema, zakonodajnih regulativ, pa še česa drugega bi se najdel, ne omogoča tega razvoja. Dostkrat bi tako rekel, ne, jaz coacham, oziroma, kako se pravilno slovensko reče, imam kar nekim teh mladih start-upov podjetnikom, ki jim pomagam in svetujem. Jaz vedno pravim tako, jim krajšam jim bolečino in čas do spoznanja, da naprimer kakšna njihova stvar ni uspešna. Treznim jih, a ne. Kaj sem hotel že povedati?
Govorila sva o tem, v kakšno smer bi morala iti razvoj Slovenije v teh družinskih podjetjih in tako
pustiti
naprej.
Pustiti je treba podjetja dihati. Mladim podjetnikom je treba pustiti dihati. A ne jim zagroziti. Veste, mladi start-upi lahko v relativno hitrem času ustvarijo ekstra profita. Ne? Ampak če imaš ti ne bom rekel koga, ki reče, da bo ekstra profit dodatno obdal, če boš tazga mladega nagnal. Ne. Danes živimo v času, kjer je v bistvu stvoritena industrija tista, nič več. Slovenija nima šanse, da ta trenutek pozicionira v slovenski prostor neko veliko tovarno, zaradi tega, ker bo potrebno 5 do 10 let, da jo boš ti umestil prostor, dovoljenja, dobo pa še kaj drugega naprej. Čas se prehitro vrti. V IT-u, ne, jaz zdaj pomagam, sodelujem pri pisanju gospodarskih programov trem strankam, levega in desnega pola. Bodočnost je digitalna, a ne? Za digitalno bodočnost potrebuje tako, kot verjetno tlele v katapultu. 5G, računalnik, pa v bistvu popolnoma nič drugega. Pa dihat mi daj. Ne bi te obdavčil 5 let, dal bi ti še kakšne druge možnosti, dal bi ti možnost, da se razvijaš tu, v tem prostoru in času. To je osnova vsega.
Ste še triatlonec?
Če 14 dni na svetovnem prvenstvu nici, če mi bo zdravje dopuščalo, ja, še vedno sem, končujem kariero, ne gre več. Uh-huh. Leta sem naredila svoje, tako da je vedno težji sestaviti se skupaj.
Ampak zakaj ste zagrizli v ta šport tako močno? Ne? Ironmana ste pripeljali v Slovenijo in tako naprej. Kaj je bil ta odmik od teh podjetniških pritiskov? Ali ste dobili v tem športu teku in tako naprej, ko ste preizkušali tudi svoje fizične meje, ne vem, tudi kakšne dobre ideje in tako naprej?
Mislim, da gre za push-pull, a ne, potegneš. V bistvu je tako, posel prinese oziroma ogromno neke negativne energije, ki je potrebno sprostiti. In zdaj, jaz sem bil tenisač, zaradi pogostih poti sem zgubil teniške prijatelje, partnerje in tako naprej, nič več od tega ni bilo možno, tako da je moj teniški lopar zamenjal tekaške superge. Ne. In pol smo šli, ne. Maraton ena, mislim, niti ne, 100 metrov, 200 metrov, mali maraton, veliki maraton in tako naprej. In pol sem si začel postavljati meje. Čisto preprosto, enostavno. Rekel sem, ok, bom pretekel maraton in sem ga pretekel. Sem rekel, če jaz lahko maraton pretečem, potem lahko tudi nov balon postavim tam. Ne. To je pravzaprav tako, da karikiram, to je tako, kot zgodba o kosu salame pa kosu kruha. Odrežeš kos salame, kos kruha. Ješ kruh in salamo, pa ti ostane košček kruha. Greš v hladilnik, si odrežeš nov košček salame in ješ. Ti zmanjka kruha, ostala ti je salama. Spet odrežeš to. Puš, pul, puš, pul. Postavljanje meja. Ker zgodba, zame je, jaz vrhunsko podjetništvo ali pa biti vrhunski menedžer je na nek način enako kot vrhunski športnik. Ti v bistvu radiraš meje, tiste stvari, ki te omejujejo. Vrhunski športnik je vrhunski športnik zaradi tega, ker gre preko praga svojih zmožnosti, bolečine in tako naprej. Enako je v poslu. In to je tisto. Kar te lahko, ker to je neverjetno, ne, jaz sem to spoznaval, ne vem, tam na moj najdaljši tek je bilo 100 mil, 160 km, kot ti na 130 km, ti vse rdeče lučke gorijo, ne, misliš, da ne boš več mogel, ampak ko greš čez tisti prag nemogočega, potem je kot da si spet, kot da se ni nič zgodilo, si spet na začetku, ne, in to so pol tiste stvari, ne, to so tista spoznanja, ki te potem pomikajo naprej, ne, ne se ustaviti. Ob tem seveda, da se zaveda skoš, ne smeš zgubiti.
Ampak tudi v tem športu, ne, ste šli res visoko, visoko. Ne, ste eden od 5 Slovencev, ki ste zaključili vseh 6 maratonov, največjih maratonov na svetu.
Six majors, to so Boston, Chicago, New York, Tokio, London, Berlin, pa zdaj so 7 dodali, tako da se mislijo, da gremo v penzijo, pa ne morem, zdaj so še Sydney dodali, tako da drugo leto, ravno mislim, da je ta konc tedna je Sydney, drugo leto gremo še v Sydney, da bomo imeli 7 majorsi. Ja, res je, ja.
Kaj vam je dala obala? Zdaj živite na obali. Kaj vam je dala obala? Kaj vam da to morje, recimo?
Pa nek mir. Predvsem živimo v enem takem izjemno mirnem okolju, odmaknjen absolutno strano do sega. Delam tisto, kar hočem, sprejmem tistega, ki ga hočem, a ne? In to je tisto največ. Se pravzaprav je tako, dosti, kad si rečem, neumen sem, da nisem že prej tega spoznal. Ne? kako je lepo. Ne?
Kaj je tisto najlepše?
Pa tisto najlepše je, če si volk samotar, je to mir.
Zdaj bo začela še z vprašanji publike. Večina o tem ne želi govoriti, ampak kako pomembna, ključna ali ne je podpora doma, partnerke, prijateljev, pri poslu.
Ja, tukaj je tako. Ne. Tukaj, jaz bom tako rekel, da pravzaprav se tega niti nisem zavedal skozi celotno življenje. Meni je sin odrastel, 18. rojstni dan je imel, prej sem jaz sploh dobro pokapiral. Da sem imel sina. Ne. Zakaj? Ker se pravim, jaz sem v 35 letih, 17 let prespal v hotelskih sobah. To je polovica svojega življenja. Več kot 5000 letov. Ne. In tako, in pravzaprav družina je sicer bil neko mesto, da ne rečem, vse družina je sveta, če je tako vzamem kot tako. Ampak je bilo neko mesto, kamor si se vrnil. Ampak se spomnim, enkrat sem imel vprašanje, ne vem, mislim, da sem bil na 500 podjetnicah ali nekje, če lahko prioriteta svojega življenja ne štejem. Ne? In sem povedal približno tako. Duol, družina, jaz. Šok v publiki. Ne? Kako si upam jaz postaviti duol na prvo mesto, če je družina vendar prva? Ne? Ampak smo spet tam, ne? Ko moraš sam se priznati. Jaz se o duolu razmišljam 24 ur na dan. 365 dni na leto, 33 let. Se v družini tudi razmišljam, ampak ne toliko. Se pravi, kjera je prva, potem je to dovolj.
Kolikokrat ste se recimo v tistih hotelskih sobah počutili recimo osamljenega, ali ste vedno rekli, to delam za firmo, za razvoj dovolja, splača se?
Nisem imel pravzaprav časa, nikoli razmišljati o tem.
Ker ste vedno razmišljal že o poslu, sestanku, ki bo
vedno, naslednji dan. Jaz šok zame je bil lani, ko sem predal podjetje sinu v soupravljanje. Ne. In ko so podpisala tist dokument za prokuraturo, meni je ta kamen padel srca. Preprosto, kar naenkrat sem, kaj se dogaja z mano, postal sem lahek, In pol so mi drugi rekli, ne, ko smo se pogovarjali, kaj že, kako že, zakaj. Jaz sem od 5. leta starosti pa do lani v bistvu živel v neki presiji. Ne smeš, moraš, ne smeš zgubiti, moraš to delati, moraš skrbeti, moraš to narediti. Danes nič od tega ni treba več. To je tista velika razlika. In popolnoma se pravim neko novo spoznanje. Pa ne bom rekel, da mi je bilo kadarkoli, nikoli mi ni bilo žal za to, pa nikoli mi ni bilo težko. Sem tem obdobju.
Kako vidite današnjo mladino, ki gre v podjetništvo, kje smo konkretno drugačni od vas, kaj delamo narobe?
Zbrav, lažje vprašanje bi bilo, kaj delate prav.
lahko ga tudi tako obrneva, ni problem.
Ne gre za to. Ne. Jaz spoštujem, mislim, prvo, tisto, kar nekaj 10 podjetnikov, mladih start-upov je prišlo do mene, če jim pomagam. Ne, jaz sem neke vrste sem rekel, da ne bom nobenemu pisal nobenih programov, niti ne strategij, sem pa lahko kavč. Svetovalec pomeni, imaš eno uro, ti mi povej, jaz ti bom pa povedal. Se pogovarjava. Ne. In v bistvu je tako, zgleda sicer kruto, ampak ne, v 80% jim povem, zakaj naj tistega ne naredijo, kar so se namenili delati. Ne. Podjetništvo ni nekaj, kar se naučiš iz knjig. Ja, to je ena od mojih, ena tudi mislim, da so jo povzeli, ko sem govoril študentom ene od fakultet na podelitvi diploma. Ne, in sem povedal, ne, to, da imate diplomo v rokah, ne pomeni, da ste dobri. Diploma v rokah pomeni, da veste, kako razmišljajo vaši kolegi. Vi pa, če želite biti boljši od njih, boste mogli razmišljati drugače. Zato položite diplomo v omaro, pa pejte ven.
Na kateri dosežek ste najbolj ponosni?
Mislim, ponosen sem na Dol danes. Še bolj ponosen sem pa mogoče tisto, kar vem, kaj bo Dol jutri pa po jutrišnjem. Ne? Ker največja vrednost Dola ni to, kar se danes vidi. Ampak ta pot, ki je trasirana za 5, 10 in več letov naprej. Ne? Jaz nikoli nisem, lahko bi hitreje rastel, lahko bi marsikaj hitreje delal. Ampak vedno, vedno je prevladala tisto. Toliko, nikoli nisem šel preko sebe. Rekl sem, da sem lahko gremo, kar bo naprej lahko ogrozi Dol, lahko ogrozi mene, lahko ogrozi eksistenco, ne gremo. To je šahovska logika. Tako kot v šahu. Če želiš potegniti potezo, moraš premisliti. Moraš preštudirati, moraš povleči. Seveda, ura teče, ne? Je še ena stvar, ki se reče čas. Ampak kombinirano oboje. In šele potem, ko imaš ti odgovor na neki zakaj, potem veš, kaj boš naredil. Ne? In to je to. Se pravi še enkrat. Vse v bistvu, jaz te tako, če pogledam danes, v vse tem času, na svojih 64 let življenja. Ne? Ok, sin, Dol.
Za konec, kaj je najpomembnejši na svet, ki ste ga v življenju prejeli, sprašuje gledalce.
E, nisem mislil, da Dušan lahko zmrzne.
Boste pobrzkali
ne, malo? Ne, vse je, v bistvu je tako, jaz tako pravim. Ne. Zaupaj vase. Self-confidence, ne. Da je človek sposoben ustvariti, to ni tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled, bom zaupal sam vase, ok, gremo naprej. Ne. Ne. Ampak tisti trenutek, ko veš, da nekaj zmoreš, da nekaj lahko, potem ni nobene ovire več, da tisto, kar si zamislil, tega tudi ne boš naredil.
Gospod Olaj, najlepša hvala, da ste bili naš gost.
Hvala.
Res hvala. Sledi mladi akrobat, Toni Ulčar, sportboat, teniški robot.
Evo, lep pozdrav. Moje ime je Toni Ulčar in danes bi vam rad predstavil sportbota. Sportbot je prvi premikajoči teniški top na svetu. Zdaj, zgodba se je v bistvu začela med korono, med pandemijo. Kolikor se vsi spomnimo, smo imeli takrat polno nekih omejitev, prepovedi, gibanja, druženja. Ampak jaz kot tenisač, jaz sem si še vedno želel igrati tenis. In zato sem si sposodil par teh stacionarnih teniških topov, ki so bili takrat na voljo. Hiter sem opazil, da so bili sicer ok za treniranje tehnike, za treniranje gibanja, ampak tam se pa zadeva tudi ustavila. Jaz sem si želel ustvariti, oziroma jaz sem se želel trenirati kakor proti realnemu nasprotniku, proti pravemu nasprotniku. Nisem si mogel ustvariti nekih naprednih zaporedij udarcev in pa v bistvu simulirati prave teniške igre. In takrat, kot študent strojništva, mi je prišlo na idejo, zakaj pa se te naprave niso sposobne premikati po celotnem igrišču in tako bolj realno posnemati stile igranja in pa posnemati pravega nasprotnika. To me je v bistvu podal na pot razvoja prototipa. Teh prototipov je bilo sicer več. No. Vglavno je bilo nekih ponestrečenih poizkusov, veliko je bilo enega prototipe, mislim, eksperimentiranja, veliko je bilo nekih napak, ampak le potem, po nekem času, mislim, da je bilo to potem poletje 2022, sem uspel prvi prototip predstaviti na lokalnem teniškem igrišču. In na začudo je bil feedback oziroma povratne informacije od igralcev odličen. To me je nekako uspodbudil, da sem začel iskati ljudi, skupine, somišljenikov, ki so verjeli v to vizijo in skupaj smo začeli s prednaročili. Odprli smo prva prednaročila. In ta prednaročila so bila uspešna. Uspešna pa niso bila samo pri nas v Sloveniji, ampak tudi v tujini. Veliko je bilo neke podpore iz tujine. Mogoče ena taka zanimiva zgodba je bila podpora enega italijanskega teniškega trenerja. Njegovo ime je Marco Rocella. V bistvu je on glavni trener v enem izmed luksuznih resortov v Italiji in na Siciliji. In jaz se spomnim, jaz sem se veliko tako pogovarjala in enkrat dobim njegov klic in prav, Toni, ne boš verjel, kdo ima rezervacijo v naših igriščih. Roger Federer. Jaz takrat nisem vedel sploh, kaj njemu odgovorim, pa prav, Marko, a bi rad prišel na Sicilijo, pa mu predstavo to napravo. Mene je takrat prodal, jaz sem še isti dan rezerveril karte za letalo in odletel par dni oziroma nekaj tednov zatem na Sicilijo. In dejansko Roger Federer je bil tam skupaj z družino, so bili na počitnicah. In midva z Markotom so vse lepo napravo preštimala oziroma prepravila za njega. In mislim, da je bilo nek drugi, tretji dan, torek, sreda, pride Roger v klubsko hišco tega kompleksa in vidi napravo in vpraša, what's this? Kaj je to? In takrat sem imela midva čast z Markotom mu razložiti, kaj je sportbot, kaj je vizija, kako je drugačen in kako mi vidimo prihodnost tenisa. Ni pa ta naprava sportbot primerna samo za velezvezdnike, profesionalce, uporabljajo tudi otroci, rekreativci in pa seveda trenerji pri svojih treningih. Veliko se pogovarjamo z uporabniki, s kupci in v bistvu smo dojeli, da si želijo teniški top, ampak da je vedno večja potreba po celotnem ekosistemu, ki ga lahko teniški top omogoča. Namreč, mi trenutno ponujamo fizični produkt, teniški top, skupaj z mobilno aplikacijo, s katero lahko upravljamo napravo, delamo različne vzorce in tako dalje. Kupci pa so nam v bistvu povedali, da si želijo analiz, da si želijo da si želijo dobiti priporočila, katere vaje in katere vzorce, katere treninge ne si sestavijo, da lahko oni najhitreje dosežejo svoje cilje. Trenutno smo fokusirani na tenis, zdaj pa se pri nas tudi pojavlja zdaj v svetu najhitreje rastoči šport, to je pedal, ki je nekako mešnica tenisa in pa skvaša. Tako da vsi izmed vas, tenisači oziroma igralci pedla, verjamem, da ste kmalu videli tudi sportbota na igriščih. Hvala lepa.